ustuvor yukta tinchlik bo'ladi doimo doimo unga bo'ysunmaydiganlar ham bordir afsus ammo bu muammo yo'llar xatoliklarni kechirmaydi ortga qaytarib hech bo'lmaydi qonunni aslo chetlab o'tmaydi axir komil insonlar yo'lning qahramonlari nazoratda kunu tunlari jazirama qahratonlari faqat xalq uchun xizmat
tunni kun kunni tun demay boshqa hech narsani o'ylamay kerak bo'lsa yana uxlamay yo'l xavfsizligi uchun tunni kun kunni tun demay boshqa hech narsani o'ylamay kerak bo'lsa yana uxlamay yo'l xavfsizligi uchun xizmat faqat xalq uchun xizmat tarixga ega xizmat
tinch osuda hayotimizning sababchilari xavfning oldini olishda yetakchilari tirbandliklarni bir zumda yetadi bartaraf ichki ishlar xodimlari
xatoliklarni kechirmaydi ortga qaytarib hech bo'lmaydi qonunni aslo chetlab o'tmaydi axir komil insonlar
yo'lning qahramonlari nazoratda kunu tunlari jazirama qahratonlari faqat xalq uchun xizmat
tunni kun kunni tun demay boshqa hech narsani o'ylamay
my